πρώτο πρόγραμμα.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. Are standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it. Simple and it's plain. Why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators at the show stay in love. The game is on again. The lover. Makes me feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it. We'll be right back.
Πολύ πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε τους ανθρώπους που σας αγαπάνε, που αγαπάτε, να έχετε υγεία και δύναμη. Εύχομαι και ελπίζω κάπως να ξεφύγατε, να περάσατε καλά, λίγο, έστω για μια-δυο μέρες, να αφήσατε πίσω τα προβλήματα, που δεν είναι και λίγα, πολλά είναι του καθενός μας, και έτσι να, αυτό που σας έλεγα όλη την Μεγάλη Εβδομάδα, να μπορέσατε να τελικώς να συντονιστείτε με αυτό που η Μεγάλη Εβδομάδα εκπέμπει και ενδεχομένως είναι, το λέω το ενδεχομένως γιατί εξαρτάται πώς τοποθετείτε ο καθένας μας απέναντι σε αυτά. Πάντως όπως και να έχει, Τρίτη του Πάσχα σήμερα, και είναι αυτό που λέμε, συγγνώμη για την έκφραση, τα κεφάλια μέσα. Ξαναγυρίσαμε σε αυτά που τρέχουν, στις εκκρεμότητες μας, στις προσωπικές. Στις εκκρεμότητες γύρισε και η κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που επί της ουσίας είναι νέα μέτρα στήριξης, και αυτό γιατί, όπως λένε οι πληροφορίες, το πλεώνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από 4%. 12 και αυτή την ώρα πρέπει να γίνονται οι ανακοινώσεις από την Eurostat, και αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει μέτρα στήριξης που οι πληροφορίες λένε ότι θα αφορούν κατά κύριο λόγο ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Και στο πλαίσιο που ίδιος έχει πει και έχει επαναλάβει πολλές φορές, πάντα με φόντο την υπεραπόδοση του πλεονάσματος για το 2024, ετοιμάζεται λοιπόν να προτάξει και πάλι στήριξη των πολιτών. Οι πληροφορίες λένε αυτή τη φορά στο επίκεντρο αυτών των μέτρων θα βρεθεί η μεσαία τάξη. Μένει να δούμε τι ακριβώς είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Εννοείται πως μόλις αυτό συμβεί εμείς θα συνδεθούμε με το ERT News. Και εν τω μεταξύ είναι καλό να ρίξουμε μια ματιά στην ειδησιογραφία που τρέχει. Την ειδησιογραφία που, ξέρετε κάτι, το θεωρώ και πάρα πολύ λογικό, και εδώ στην Ελλάδα κυριαρχεί η εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου, και είναι λογικό γιατί ήταν ένας Πάπας με ένα πάρα πολύ ισχυρό στίγμα. Επίσης είχε και ένα στοιχείο σοκ, γιατί ναι μεν τον είδαμε και ξέραμε για την εύθραυστη υγεία του, τον είδαμε καταβεβλημένο ανήμερα του Πάσχα, παρά τα αυτά ήταν εκεί, θέλησε να χαιρετήσει κατά την πάγια τακτική τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Άγιο Πέτρο, έκανε και αυτή την καθιερωμένη βόλτα για να ξυπνήσουμε χθες και να μάθουμε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε. Αυτός ο Πάπας λοιπόν, που τόσος λόγος γίνεται για αυτόν, φαίνεται πως αυτό που σας έλεγα, ότι το στίγμα του είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ ισχυρό, κυρίως λοιπόν για το πως ο ίδιος μετέφραζε την πίστη, την αγάπη, αυτό που ο χριστιανισμός διδάσκει, στο πρόσωπό του και στο λόγο του εκφραζόταν και συντονιζόταν με έναν τρόπο πάρα πολύ ανθρώπινο, πάρα πολύ οικείο, και κυρίως ήταν ο λόγος αυτός που στα χρόνια αυτά είχε ανάγκη ο κόσμος να ακούσει. Για αυτή λοιπόν την προσωπικότητα του Πάπα θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, καθηγητή της Συγκριτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας, αλλά είναι και συγγραφέας ο ίδιος, είναι ο κύριος Μάριος Μπέγζος. Τον καλωσορίζω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Χριστός Ανέστη, κύριε Μπέγζο.
Αληθώς Ανέστη ο κύριος. Χαίρομαι που σας ακούω και τα λέμε, παρότι η αφορμή δεν είναι ευχάριστη, αλλά είναι πραγματική.
Είναι πραγματική και πάντα μια συνομιλία μαζί σας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλεγα λοιπόν ότι έχει αφήσει ένα στίγμα ισχυρότατο και κυρίως το πώς ο ίδιος μετέφρασε, εξέφρασε και εφάρμοσε, να πω, έκανε πράξη στην παπική του θητεία, επιτρέψτε μου αυτήν την έκφραση, τον λόγο της Εκκλησίας. Το τι σημαίνει χριστιανισμός, τι σημαίνει αγάπη στον πλησίον, τι σημαίνει κατανόηση και κυρίως αυτό το αγάπη και όχι η τιμωρία, θα έλεγα εγώ.
Εάν μπορούσα να χρησιμοποιήσω μία λέξη, θα τον χαρακτήριζα ότι είναι ο φιλάνθρωπος πάπας. Συνήθως οι ηγέτες οι θρησκευτικοί είναι φιλόθεοι, αλλά όχι φιλάνθρωποι. Μερικές φορές γίνονται και απάνθρωποι, με τις απαγορεύσεις, με τις απειλές, με τις επιβολές, με τις τιμωρίες και ούτω καθεξής. Ο παπάς αυτός υπήρξε φιλάνθρωπος πρώτα-πρώτα γιατί ο ίδιος είχε τα βιώματα του μετανάστη και καταλάβαινε πάρα πολύ καλά την οδύνη των ανθρώπων που αναγκάζονται βία να εκπατιστούν και να χάσουν τα πάντα, εκτός από τη ζωή τους που και αυτή διακυβεύεται στα κύματα και στη συνέχεια την αξιοπρέπειά τους βρίσκοντας δουλειά όπως και κατατραγμένοι, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνει και τους άλλους ανθρώπους που υποφέρουν από εσωτερικά προβλήματα, ψυχικά, κοινωνικά, η προσωπική του ζωή, ο ερωτικός του προσανατολισμός, τους θέτει σε απαγόρευση και δεν μιλώ μόνο για τους ομοφιλόφιλους, μιλώ και για τους διαζευμένους που κατά την Καθολική Εκκλησία δεν μπορούν να κοινωνήσουν, η δεύτερο παντρεμένη που απαγορεύεται, όπως ξέρετε, το διαζύγιο στην Καθολική Εκκλησία παρά μόνο για κάποιους σοβαρούς λόγους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές επινοούνται για να μπορέσουν να πάρουν το διαζύγιο. Δηλαδή μια σειρά από απάνθρωπα μέσα, μέτρα.
Που οδηγούν πολλές φορές αυτά τα μέτρα και συγγνώμη που σας διακόπτω και σε μια στάση υποκρισίας, έτσι.
Μα μόνο υποκρισία και φαρισαϊσμός είναι. Όταν ένας άνθρωπος έχει διαλυθεί ο γάμος του με οποιονδήποτε τρόπο και θέλει να συνάψει γάμο, αυτή είναι μια ενάρετη πράξη. Πώς του την απογορεύεις, την αποκατάσταση του θραυσμένου γαμήλιου δεσμού, καθιονδήποτε τρόπο, δεν μιλάω. Ή, ας πούμε, η ρητή απαγόρευση της έγγαμης ιεροσύνης, επίσης, που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως ενοχές και διαστροφές, τις τροφοδοτεί. Όχι δεν υπάρχουν και χωρίς αυτήν, αλλά τροφοδοτούνται από ένα τέτοιο καθεστώς.
Αυτό λέω, γι' αυτό έλεγα ότι ενσάρκωσε πάρα πολύ αυτό που λέμε χριστιανική αγάπη, γιατί επί της ουσίας η χριστιανική αγάπη, εσείς θα μας τα πείτε και θα με διορθώσετε κύριε Μπέρζο, είναι και ποιμαντική, είναι και οικουμενική και εν πάση περιπτώσει είναι και ένα ουσιαστικό, θα το πω εγώ, και ως ένα ουσιαστικό στοιχείο του πολιτισμού ακόμα και αυτό.
Ίσα-ίσα ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και αυτό που λέμε σύγχρονος πολιτισμός όχι τυχαία καλλιεργήθηκε σε εδάφη διαποτισμένα από το χριστιανισμό. Παράδειγμα η σιωπηρή αλλά δραστική κατάργηση της δουλείας από την ύστερη αρχαιότητα και τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στο Βυζάντιο. Δεν υπάρχει δουλεία de facto, όχι de jure, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μέχρι τόσα άλλα πράγματα τα οποία είναι θαυμαστά. Το κήρυγμα του Παύλου και είναι δούλος σου και είναι ελεύθερος σου και είναι άρσεν και είναι δίλη έγινε πραγματικότητα αθόρυβα. Αυτή και, λοιπόν η πραγματικότητα
και έδειξε, και έδειξε και πώς μπορεί να είναι η σωστή ιεροσύνη, έτσι. Γιατί
ακριβώς,
είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
Ακριβώς. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, λέει η παράδοση, για να γίνει ο άνθρωπος σαν τον Θεό και εδώ το ιερατείο μας δεν καταδέχεται τα ανθρώπινα και αντιλαμβάνεστε ποια αντίφαση υπάρχει. Θυμάμαι έναν στίχο, όχι στίχο, μία φράση του Οδυσσέα Ηλίτη που γράφει κάπου στα δοκίμια του «Η ποιότητα στηρίζει τους θεούς και είναι που δεν το έχουν καταλάβει οι ιερείς και παιδεύεται άδικα η ανθρωπότητα». Μία-μία λέξη από αυτές είναι διαμάντι, διαλεγμένες. Παιδεύεται άδικα η ανθρωπότητα επειδή οι ιερείς, δηλαδή το διατεταγμένο προσωπικό, δεν έχει καταλάβει ότι ο Θεός είναι στην ποιότητα της ζωής και στην ποιότητα του ανθρώπου.
Και όλα αυτά, ξέρετε, φαίνεται και από τα τελευταία θέλω του, έτσι, του ζήτησε να σεβαστούν τον τρόπο της ταφής του, το σημείο της ταφής του και όλα αυτά, που επί της ουσίας είναι η τελευταία του υπογραφή από το πέρασμά του στη ζωή. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπέγζο, είναι... Εκτιμάτε η θητεία, η παπική θητεία του Φραγκίσκου θα ήταν, είναι ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι ήταν ένα διάλειμμα σε αυτήν την διαδρομή ή δεν ξέρω και τα εσωτερικά του Βατικανού και όλο αυτό το περίεργο και δεδαλώδες και... εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον πίσω από αυτά, δηλαδή έχει αφήσει ενδεχομένως, έχει δείξει ποιον θα ήθελε ως διάδοχο, έχει με έναν τρόπο προετοιμάσει τη διαδοχή του ή αυτό θα είναι, η θητεία του είναι ένα διάλειμμα που θα έχουμε να το συζητάμε και ενδεχομένως λοιπόν η Καθολική Εκκλησία να ξαναγυρίσει, γιατί έχει περάσει σε σκοτεινές και δύσκολες περιόδους.
Αυτό είναι το διακύβευμα των ημερών, το οποίο θα το διατύπωνα ως εξής. Ο νέος Πάπας θα είναι ένας Πάπας Τραμπ ή ένας Πάπας αντι-Τραμπ, όπως ήταν ο τεθνεός Φραγκίσκος, ο οποίος δεν άρχισε και δεν φοβήθηκε και δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στον Τραμπ, με διακριτικότητα μεν, αλλά και αποφασιστικότητα. Yeah. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα και η έκπληξη. Συνήθως συμβαίνει το χειρότερο σενάριο και όχι το καλύτερο. Αλλά ξέρετε, οι εκπλήξεις δεν λείπουν, αλλά ακόμα και τα θαύματα. Μπορεί η Καθολική Εκκλησία να έχει λάβει το μήνυμα των καιρών ότι οι άνθρωποι πιεζόμενοι από μια εξουσία αυταρχική χρειάζονται ένα ορατό καταφύγιο, που αυτό μπορεί να είναι η Εκκλησία, χωρίς να υποχωρεί στις βασικές της αργές, αλλά να τις τροποποιεί επί το ανθρωπινότερο.
Ναι, γιατί αυτό που μόλις είπατε, κύριε Μπέγζο, λέγεται δηλαδή ότι έχει διαπιστωθεί πως η θητεία Φραγκίσκου έκανε καλό στην Καθολική Εκκλησία, γιατί μπόρεσε και ενσάρκωσε και συντονίστηκε με τις ανάγκες, τις δυσκολίες, τον πόνο των ανθρώπων και ότι αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Από την άλλη μεριά πάλι υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε πως όχι, το κονκλάβι εν πάση περιπτώσει είναι ισχυρό, είναι δυνατόν, θεωρεί ότι παρά ήταν ήπιος ο Φραγκίσκος και ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσει στην κήτη του, άρα η κήτη του θα έλεγα ότι... αν είναι έτσι, μας γυρνάει ενδεχομένως σε πολύ δύσκολους καιρούς, παρά το γεγονός ότι αυτά πρόσωπα που φέρονται ως διάδοχοί του είναι πρόσωπα που μάλλον ένα προοδευτικό πρόσημο έχουν.
Μπορούμε να δούμε ένα συγκεκριμένο ιστορικό παράδειγμα. Όλη η 20ετία 30-40 κύλησε με αυταρχικά καθεστώτα παντού και έναν αυταρχικό πάπα, τον Πίο. Ο διάδοχος του ήταν ο καλός ποιμήν, ο Ιωάννης ο 23ος, Μητροπολίτης, επίσκοπος, τον λέγανε Πατριάρχη, της Βενετίας, Ιταλός, με πολύ καλές σχέσεις με τους Ορθοδόξους, ήταν για χρόνια απεσταλμένος νούντσιος του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, και τον εξέλεξαν επειδή ήταν υπέργυρος, ίσως και ασθενής, ελπίζοντας ότι θα έχουν ένα διάλειμμα μερικών ετών έως ότου απέλθει. Όμως... η Θεία Χάρης του έδωσε χρόνια, και όχι μόνο του έδωσε χρόνια, του έδωσε και τόλμη ανέλπιστη για έναν καλό ποιμένα να συγκαλέσει την δεύτερη Βατικανή Σύνοδο 1962-64, η οποία επανεθεμελίωσε την Καθολική Εκκλησία, έφερε σωρία αλλαγών, για παράδειγμα κατάργησε τη λατινική γλώσσα ως υποχρεωτική γλώσσα της λατρείας των καθολικών, επέτρεψε τις εθνικές γλώσσες στις κατατόπους καθολικές κοινότητες.
Έκανε τομές, ναι.
Ακριβώς. Και βεβαίως με τον κέρδισε περισσότερα χρόνια όσα περιμέναν, νομίζω το 68. Πέθανε και τον διεδέχθηκε ο Πάπας Παύλος, ο οποίος ήταν Ιταλός και είχε την ικανότητα να μπορεί να μοιράζει τα πράγματα, να διατηρεί τις μεταρρυθμίσεις, αλλά να κατασυγάζει τους συντηρητικούς αντιδρόντες που θέλαν μια παλινόρθωση.
Κράτησε κάποιες ισορροπίες ο Παύλος.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο συντελεστές μιας τέτοιας αλλαγής. Ο ένας είναι το πρόσωπο του Πάπα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι η βούληση της κούρια, του διοικητικού μηχανισμού του Βατικανού, το οποίο εάν αντιληφθεί τα πράγματα και έχοντας έναν Πάπα καλοπροαίρετο μεν, ισχυρό δε, αναγκάζεται να συνταυτιστεί μαζί του. Και ήταν ένα θαύμα πώς πέτυχε η Δευτέρα Βατικανή, η οποία πίσω της είχε τη λεγόμενη Nouvelle Théologie, τη Νέα Θεολογία, μια ομάδα φωτισμένων Γάλλων θεολόγων και καρδιναλίων με επικεφαλής τον Ντανιελού, τον Άρη Ντελιμπά κλπ. Οι οποίοι ζητούσαν χρόνια την ανανέωση της Καθολικής Εκκλησίας, στρεφόμενοι στις πηγές της Ανατολικής Εκκλησίας, στο λειτουργικό των Ορθοδόξων και κάνοντας ταυτόχρονα και ένα άνοιγμα. Δηλαδή συνδύασαν την ταυτότητα με την ανοιχτότητα.
Μάλιστα.
Και αυτή η θεολογία βοήθησε τον Πάπα να φέρει επισκόπους στη Σύνοδο και να ευνοηθούν αυτά τα μέτρα.
Παίζει ρόλο στατιστικά κυρίως, κύριε Μπέκζο, η περιοχή από την οποία προέρχεται ο Πάπας.
Συνήθως είναι η Ιταλία, αλλά αυτός ο κανόνας
το λέω ως
έχει...
προς την αντίληψη, ως προς την αυστηρότητα, την τήρηση των όσων πρέπει να τηρηθούν. Γι' αυτό ρωτώ, γιατί λένε ας πούμε ότι είναι ανάλογα και την περιοχή, υπάρχουν περιοχές που είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, πιο αρτηριοσκληρωτικές και αυτό εκφράζουν και οι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας.
Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές, ξέρουμε ότι οι Ιρλανδοί ανά τον κόσμο και μάλιστα στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ αυστηροί για πολλούς λόγους. Οι Ισπανοί που παρήγαγαν μια ιερά εξέταση.
Βέβαια, έχουν και μια ιστορία πίσω τους.
Ναι, υπάρχουν τέτοιες σκληροπυρηνικές εθνικές οντότητες, αλλά υπάρχουν όμως και άλλες πολύ ανοιχτές, όπως είναι οι λατινοαμερικανικές καθολικές κοινότητες. Ναι. Που έχουν απέναντί τους πρώτον τους Ευαγγελικούς, τον Προτεσταντισμό. Δεύτερον, τις ντόπιες μαγικού τύπου λατρείες. Τρίτον, την πίεση την κοινωνική των φτωχών, των ανταρτών, των κατατρεγμένων. Και βεβαίως τη συνείδηση ότι εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Δεν είμαστε άνθρωποι κατεστημένων συμφερόντων. Εξού και η περίφημη θεολογία της απελευθέρωσης δεκαετίας 60-70 ξεπήδησε από τη Λατινική Αμερική.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά τέτοια.
Για να δούμε. Για να δούμε. Θα τα περιμένουμε με ενδιαφέρον και θα σας ξαναχρειαστούμε για να μας βοηθήσετε, κύριε Μπέρζο.
Όπως λένε οι άνθρωποι που εκκλησιάζονται, ευχόμαστε και προσευχόμαστε.
Αυτό. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο κύριος Μάριος Μπέρζος, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είναι καθηγητής συγκριτικής, με συγχωρείτε, φιλοσοφίας της θρησκείας. Θα πάμε σιγά-σιγά στους τίτλους των ειδήσεων και θα επανακάμψουμε.
εσύ. Μια σε βλέπω στα μεταξωτά αντιμένη. Μια σε βλέπω να τα πίνει σαν τρέλη. Κι από ντύσιμο πολύ κακό φτιαγμένο.
Και πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα που τράβηξε την προσοχή μου και το ενδιαφέρον μου και είναι από τα θέματα που ξέρω ότι αγαπάτε και ότι σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και αφορά βεβαίως στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Θα μου πείτε πώς σου ήρθε βρες η Ευαγγελία, θα σας πω αμέσως. Είδα, έμαθα, έψαξα, πληροφορήθηκα εν τέλει για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έγινε στην Γενέβη πριν από λίγες μέρες στην αίθουσα του κινηματογράφου ΣΥΝΕ 17. Εκεί λοιπόν φιλοξενήθηκε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, προβλήθηκε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Την εκδήλωση αυτή, και αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διοργάνωσε ο καθηγητής αιματολογίας, ο κύριος Φώτης Μπερίς. Τη διοργάνωσε αυτή και την οργάνωσε μαζί με εξαιρετικά ενδιαφέροντες συνομιλητές προκειμένου να παρουσιαστεί αυτό το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του Bruce Clark, ο οποίος έχει υπάρξει ανταποκριτής του Reuters, ο οποίος είναι ένας φιλέλληνας, ο οποίος ασχολείται με την Ελλάδα συστηματικά και που πολύ τον ενδιαφέρει αυτό το θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Και τώρα θα μου πείτε τι, πώς είναι δυνατόν, είπες ότι είναι καθηγητής αιματολογίας, πώς γίνονται όλα αυτά. Γίνονται φίλοι, γίνονται. Όταν ένας άνθρωπος θέλει και ενδιαφέρεται και είναι και πολυσχηδής, γίνονται. Ο κύριος Μπερίς λοιπόν, που ναι είναι καθηγητής αιματολογίας στην Γενέβη, έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό που δεν μπορώ να σας το διαβάσω τώρα, αλλά εσείς μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία και να τα βρείτε, εμπλέκεται τουλάχιστον 20 χρόνια με το θέμα αυτό της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, όταν του ζητήθηκε να ήθελε τότε η χώρα μας, το Υπουργείο των Εξωτερικών στην ουσία, να ιδρυθούν επιτροπές από αλλοδαπούς με σκοπό την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινή γνώμης για την επανένωση των μαρμάρων του Παρθενώνα. Ένας εξ αυτών λοιπόν ήταν και ο κύριος Μπερίς, που δέχθηκε με πάρα πολύ όρεξη, αγάπη και χαρά αυτού του είδους τον ρόλο. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και διευθυντής του Τμήματος Αιματολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τώρα μην χάσω το χρόνο και σας λέω όλα αυτά. Σημασία έχει ότι ο κύριος Μπερίς, με δική του πρωτοβουλία και δική του δουλειά, έγινε αυτή η ιδιαίτερη εκδήλωση στην Γενέβη, που προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του Clark Bruce και ακολούθησε μία συζήτηση με εξαιρετικά ενδιαφέροντες ομιλητές, και τον ιστορικό τον κύριο Ματέο Καμπανιόλο, αλλά και την ιστορικό την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, αλλά και την κυρία Ειρήνη Σταματούδη, που είναι καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Τον καλωσορίζω λοιπόν τώρα τον κύριο Μπερί. Κύριε Μπερί, γεια σας, καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος Ανέστη, καλημέρα σας και είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι μαζί σας.
Ναι, προσπάθησα να δώσω δύο στοιχεία για εσάς για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές. Καλά, γιατί το πρώτο εύλογο είναι τι δουλειά έχει ένας καθηγητής αιματολογίας με όλα αυτά. Πρώτον και δεύτερον, πώς μας ήρθε και ασχολούμαστε ξανά με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Πείτε μας λοιπόν για αυτή την εκδήλωση που έγινε και για το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε και τη συζήτηση που ακολούθησε. Τι καινούριο φέρνει αυτή η...
Ναι, καταρχήν πρέπει να αγαπάει κανείς την Ελλάδα και νομίζω ότι η αγάπη αυτή αυξάνει για όσους είναι 50 χρόνια στο εξωτερικό.
Χωρίς αυτό δεν γίνεται, κύριε Μπερί.
Ακριβώς. Λοιπόν, η εκδήλωση της 8ης Απριλίου στη Γενέβη έδωσε πολλαπλά μηνύματα για το θέμα της επανένωσης των μαρμάρων, όπως λέμε τώρα, του Παρθενώνα. Και βεβαίως έγινε με αφορμή την παρουσίαση της ταινίας μικρού μήκους from Cambridge to Love, του εξέχοντος δημοσιογράφου, όπως είπατε, ιστορικού και συγγραφέως, του Bruce Clark, ο οποίος είναι απόφυτος του Cambridge, απόφυτος στο τμήμα ελληνικής φιλοσοφίας. Λοιπόν, με την δική του εισαγωγική ομιλία πριν παρουσιάσουμε το φιλμ, έδωσε μια τελείως διαφορετική διάσταση στο θέμα της κλοπής, λαιλασίας και καταστροφής του Παρθενώνος, και ομολογώ ότι εγώ για πρώτη φορά έμαθα αυτές τις πληροφορίες, που παρόλο μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί, αλλά δεν τις είχα ακούσει.
Εάν λοιπόν δεν τις είχατε ακούσει εσείς και φλιδιαστήκατε και ξαφνιαστήκατε, πείτε μας για να μάθουμε κι εμείς ποιες ήταν αυτές οι πληροφορίες, κύριε Μπερί.
Εξηγούμε. Όλοι θεωρούμε τη Μεγάλη Βρετανία ως υπεύθυνη για τη σύλληση και εν μέρη καταστροφή του μνημείου.
Σωστά.
Στην ουσία, όπως είπε, δεν είναι μόνο η Μεγάλη Βρετανία, αλλά και η Γαλλία, που εκείνη την εποχή είχε μεγάλη ισχύ και ανταγωνισμό, όπως επίσης και μερικοί πολύ πλούσιοι και ισχυροί ιδιώτες. Λοιπόν, ο αντίστατος ανταγωνισμός μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας ολοκληρώθηκε με έναν επίσης μεγάλο και αδυσόπιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ιδίων δυνάμεων για την απόκτηση πολιτιστικών θησαυρών που ανήκαν σε κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, Ελλάς, Παλαιστίνη, Λίβανος κτλ. Στην αρχή, το ενδιαφέρον περιορίστηκε σε καταγραφή και σχεδίαση των αρχαιοτήτων που βρισκόταν σε αυτές τις χώρες,
ναι,
και επομένως και στην Αθήνα. Πολύ γρήγορα όμως κατέληξε σε κλοπή, λαιλασία, εμπόριο αρχαιοτήτων, ακόμη και αρχαιοκαπηλεία. Λοιπόν, μας είπε ότι ο πρώτος Άγγλος αρχιτέκτον που ήρθε στην Ελλάδα, ο Τζέμι Στιούαρτ,
ναι,
ο οποίος εστάλθηκε κυρίως για να καταγράψει και σχεδιάσει τις αρχαιότητες των Αθηνών, ο άνθρωπος δεν αφαίρεσε ούτε κατέστρεψε καμία και έμεινε στην Αθήνα για αυτό το σκοπό 3 χρόνια και χάρη σε αυτόν έχουμε πολλές πληροφορίες για την κατάσταση των μνημείων εκείνη την εποχή. Ανταγωνιστής του ήταν βέβαια Γάλλος, ο Γιουλ Λερουά,
ναι,
ο οποίος είχε το πλεονέκτημα απέναντι στον Άγγλο ότι ήταν πολύ γρήγορος και μέσα σε 3 μήνες μπόρεσε να σχεδιάσει και να δημοσιεύσει πρώτος το βιβλίο με Αθηναϊκές Αρχαιότητες. Βέβαια, η διαφορά είναι, γιατί ο ένας ήταν γρήγορος και ο άλλος ήταν πολύ αργός, είναι ότι αυτός που ήταν γρήγορος έδωσε το περίπου, έκανε σκίτσα, mm-hmm, ενώ ο άλλος έδωσε κανονικά σχέδια, θα έλεγα αρχιτεκτονικά, όπου ήταν μετρημένα στο σαντιμέτρα αυτά τα οποία ήθελε να δείξει.
Μάλιστα. Άρα κρατάμε, κύριε Μπερί, πέρα από αυτό που μόλις τώρα μας είπατε τις πληροφορίες, το κεντρικό ότι δεν ήταν μόνο, έτσι όπως το αναφέρατε κιόλας, επί της ουσίας η απληστία του Έλγιν, αλλά υπήρχε και ανταγωνισμός ανάμεσα σε Γάλλους και Βρετανούς. Είναι και αυτό το στοιχείο.
Ναι, πολύ σημαντικό στοιχείο. Λοιπόν, ο Ναπολέοντας, όταν ξεκίνησε την εκστρατεία του για την κατάληψη της Αιγύπτου,
ναι,
πήρε μαζί του ολόκληρο επιτελείο από σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, από ζωγράφους, από μηχανικούς, από τεχνικούς. Και η δικαιολογία του ήταν η καταγραφή και η μελέτη των αρχαιοτήτων. Στην ουσία όμως είχε ήδη αρχίσει η αφαίρεση αρχαιοτήτων στα υπόδοχα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κράτη.
Ναι.
Από την εποχή του Λουδοβίκου του 16ου, mm-hmm, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Κόμις Ντε Σουασίτσελ, είχε στείλει στην Αθήνα τον προσωπικό του βοηθό, τον Ζιλ Φοβέ,
ναι,
αντίστοιχο επιτελείο, προκειμένου να ασχοληθεί με τις σημαντικότερες αρχαιότητες στην Αθήνα και σε άλλα μέσα της Ελλάδος. Είχε την εντολή να προβεί όχι μόνο σε καταγραφή και σχεδιασμό,
αλλά
και σε καθαρή κλοπή των λόγων αρχαιοτήτων, εφόσον δεν του παρουσιαζόταν εμπόδιο με τη φράση «Λαιλατίστε, λαιλατίστε, λαιλατίστε, όσο ζωντανοί και νεκροί δεν σας ενοχλούν». Είχε φτάσει δηλαδή σε ένα βαθμό που κανείς δεν το περίμενε.
Τόσο προκλητικά, τόσο προκλητικά λοιπόν.
Τόσο προκλητικά και ανοιχτά.
Μάλιστα.
Με την πτώση της βασιλείας βέβαια στη Γαλλία, ο μεν πρέσβης αναγκάστηκε να πάει στη Ρωσία για να βρει καταφύγιο, για να μην το σκοτώσουν, ενώ ο Φοβέλ παρέμεινε στην Αθήνα και εξελίχθηκε ως τον κύριο έμπορο αρχαιοτήτων στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Ήταν του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο που ξεκίνησε με την αυμαχία.
Ναι.
Έφερε και την αλλαγή συμμάχου των Οθωμανών.
Μάλιστα.
Από Γαλλία σε Αγγλία.
Σε Μεγάλη Βρετανία.
Με
μάλιστα.
Ναι.
Οπότε το θέμα παρέμεινε το ίδιο. Άλλαξε η χώρα. Οι εντός εισαγωγικών ναι. συνεργάτες. Ναι.
Ναι. Με αποτέλεσμα λοιπόν και στην Αθήνα οι Άγγλοι να παίρνουν τη θέση των Γάλλων.
Μάλιστα.
Έτσι φυλακίζεται ο Φοβέλ. Και καταλαβαίνει κανείς ότι όποιος επικρατούσε στον πόλεμο και συνεπώς γινόταν αυτόματα σύμμαχος των Οθωμανών, αποκτούσε με αυτόν τον τρόπο μερικά ειδικά προνόμια, επικρατούσε
ναι.
και βεβαίως και στη λασία εκλεκτών αρχαιοτήτων που μεταφέρονταν στον τόπο του νικητή. Αυτή λοιπόν την περίοδο.
Μάλιστα.
Αυτή την περίοδο λοιπόν που κέρδισαν οι Άγγλοι και έχασαν οι Γάλλοι, ο Λόρδος Έλγιν
έγινε πρωταγωνιστής.
Ναι, γιατί ονομάστηκε πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως γιατί παντρεύτηκε μια πολύ νέα, ήταν ιδιαίτερα χαριτωμένη, ιδιαίτερα κοινωνική, αλλά δυστυχώς χωρίς μόρφωση, κόρη, μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες της Αγγλίας.
Μάλιστα.
Τη Lady Έλγιν και έρχεται στην Αθήνα.
Ναι.
Η κυρία αυτή βρίσκει ως μέσο διασκέδασης και απασχόλησης να οργανώνει την κλοπή και μεταφορά αρχαιοτήτων προκειμένου να στολίσει το υποκατασκευή εξοχικό τους στη Σκωτία.
Μα κάπως έπρεπε λοιπόν να διασκεδάσει την ανία της, τη βαρεμάρα της κτλ. Βρήκε αυτός ενδιαφέρον η σύζυγος Έλγιν.
Η σύζυγος και έπεισε τον πρέσβη. Και επειδή φτιάχνανε το εξοχικό τους, λέει,
μάλιστα.
γιατί το στολίσουμε με κάτι το οποίο είναι πολύ πρωτότυπο.
Κύριε Μπερί, μας αφηγήστε μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απαιτεί και χρόνο πολύ και πραγματικά μας βάζετε σε ένα κλίμα της εποχής εκείνης. Αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω, γιατί ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν μας επιτρέπει κάθε φορά να πούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που όμως ειλικρινά σας λέω έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το ντοκιμαντέρ μπορούμε εδώ να το δούμε στην Ελλάδα? Ένα. Δύο. Αυτό το ντοκιμαντέρ μπορεί να είναι ένα όχημα ενημέρωση και εν πάση περιπτώσει πώς σκέφτεστε να αξιοποιήσετε όλο αυτό το υλικό που υπάρχει και τη γνώση και την έρευνα που έχει γίνει για να αποτυπωθεί στο ντοκιμαντέρ?
Ναι, θα έλεγα ότι όλα είναι δυνατά. Βεβαίως χρειάζεται να πάρουμε το OK, το καλώς έχει του Bruce Clark, διότι σε αυτόν ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα.
Προφανώς.
Ναι. Και βέβαια εκείνο το οποίο θέλησε να πει ο Bruce Clark είναι εκείνη τη μαύρη εποχή που υπήρχε αυτό, λελατίστε μέχρι σώτου, εφόσον δεν υπάρχει ζωντανός και νεκρός που να σε εμποδίζει. Εκείνη την εποχή υπήρξαν οι πρώτοι φιλέλληνες οι οποίοι σήκωσαν φωνή εναντίον αυτής της καταστάσεως και μεταξύ αυτών ήταν ο Λόρδος Βίρον, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, ζήτησε πρώτος το 1810 την επιστροφή των Νορμάνων
ναι.
και παρουσίασε το επιχείρημα ότι οι Έλληνες πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, ακόμη και αν είναι σκλαβωμένοι, γιατί τύχει τον αρχαιοτήτων τους και δεν μπορούν,
γιατί τους ανήκουν και είναι λογικό, ναι.
Και δεν μπορούν οι ξένες δυνάμεις να επεμβαίνουν εν αγνίω τους.
Ναι.
Και ένας άλλος, ο οποίος όμως δεν λέμε πολύ συχνά, είναι ένας εξέχων διανοούμενος, τον οποίον γνωρίζουμε όλοι, διότι είναι αυτός ο οποίος αποκρυπτογράφησε τα ιερογλυφικά στη στήλη της, την περίφημη στήλη της Ροζέτας.
Μάλιστα.
Είναι ο Γάλλος Ζων Φρανσουά Σαμπολιόν.
Ναι.
Λέγοντας, αυτός είπε το εξής: το να θαυμάζει κανείς την αρχαιότητα και τους θησαυρούς της και να μελετάει δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται και να την κλέβει. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι ήταν οι πρώτοι
που έβαλαν το θέμα. Ναι.
Έβαλαν το θέμα. Και μετά βεβαίως το θέμα το έβαλε ο Ιωάννης Καποδίστρας και οι ελληνικές κυβερνήσεις και αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή την ιστορία γιατί είναι πολύ μεγάλη και την γνωρίζετε.
Και, λοιπόν, δεν τη γνωρίζουν όλοι και είναι μια ιστορία, κύριε Μπερί, που επίσης μακάρι να είχαμε χρόνο για να αναφερθούμε και στον Καποδίστρια και στον Λόρδο Βίρονα και γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κρατάω όμως αυτό που είπε ο Κλάρκ, ότι η ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μια υπόθεση απλώς πολιτιστικής διεκδίκησης. Είναι κεφάλαιο για τον αγώνα δρόμου που έκαναν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις για την εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς των αρχαίων πολιτισμών. Και βεβαίως αυτό που είπε ο ιστορικός που είχατε, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται να κουμπώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τις σημερινές ανάγκες και την γεωπολιτική πραγματικότητα που είναι τόσο ρευστή, αλλά και από την άλλη μεριά πρέπει να δώσει ένα στίγμα. Ο Καμπανιόλο λοιπόν επισήμανε τη διαχρονική αξία της επανένωσης των γλυπτών, λέγοντας πως η επανένωση των γλυπτών μπορεί να γίνει πηξίδα για μια πιο ενωμένη Ευρώπη, ίσως και το κλειδί για τη σωτηρία της.
Ναι, σωστό. Εγώ μάλιστα είπα σε αυτή τη συγκέντρωση ότι όπως ο Σοκράτης είπε, δεν είμαι ούτε Έλληνας ούτε Αθηναίος αλλά πολίτης όλου του κόσμου, ότι και αυτά τα μάρμαρα στην ουσία δεν ανήκουν στην Ελλάδα μόνο και στην Αθήνα, αλλά ανήκουν και σε όλη την ανθρωπότητα.
Σωστά.
Και επομένως δεν πρέπει να καθόμαστε και να συζητάμε ποιος, εάν η Μεγάλη Βρετανία έχει δικαιώματα να θεωρείται ως κύριος ή όχι. Γιατί ανήκουν σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Λοιπόν, εκείνο το οποίο θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι αφού είπε λοιπόν αυτή τη μαύρη περίοδο, είπε αποφάσισα να κάνω ένα φιλμ για να δω τώρα τι συμβαίνει.
Ο Κλάρκ λέτε.
Ο Κλάρκ.
Ναι.
Και το φιλμ που άρχισε αμέσως μετά από αυτή τη μικρή ομιλία που έκανε ο Κλάρκ έδειξε ακριβώς ποια είναι η σημερινή νοοτροπία και η σημερινή στάση των αρχαιολόγων, των καλλιτεχνών, των διανομμένων στο Πανεπιστήμιο Κέμπριτζ σχετικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα που ακόμη βρίσκονται στο μουσείο.
Μάλιστα.
Και πήρε βεβαίως συνεντεύξεις από έναν ομότιμο καθηγητή αρχαιολογίας που ήταν παλιός συμμαθητής του, γιατί ο Κλάρκ είχε μια ηλικία.
Ναι.
Πήρε από μια ενεργεία καθηγήτρια χοροδράματος και πήρε και από καλλιτέχνες. Από μια ζωγράφο που τελικά αποφάσισε να γίνει γλύτρια και από μια άλλη γλύτρια.
Μάλιστα.
Και το βασικό από αυτές τις συνεντεύξεις είναι ότι όλοι συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει ούτε μία δικαιολογία για να μην επιστρέψουν τα μάρμαρα στον τόπο.
Στον τόπο τους, εκεί που ανήκουν, εκεί που ανήκουν.
Ναι,
ναι, να επανενωθούν στην ουσία, ναι. Να έρθει και το άλλο μισό, αυτό που λείπει. Ναι,
ναι, και ήρθανε ότι δεν είναι μόνο το φως των Αθηνών σε συγκρίση με τις λάμπες φωταερίου νέων
που υπάρχουν τις λάμπες νέων, ναι,
που υπάρχουν στην αίθουσα του Βρετανικού
Μουσείου,
αλλά είναι και το γεγονός ότι χάνουν μέρος από την αξία τους και δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αυτό που γίνεται σήμερα, όπου όσοι έχουν μείνει στην Αθήνα ενώνονται με γύψο, ότι έχει την ίδια αξία το πεντελικό μάρμαρο.
Προφανώς, προφανώς.
Το οποίο φαίνεται ότι κάνει τα μάρμαρα και τα γλυπτά να μιλάνε. Λέει δε μάλιστα η πρώτη καλλιτέχνη,
ναι,
η οποία ήταν ποιήτρια, ότι προσπαθούσα να εκφράσω και δεν έβρισκα αρκετές λέξεις για να εκφράσω αυτό που ήθελα. Και κάποια στιγμή είδα ένα ελληνικό γλυπτό και ήταν σαν να μου μίλαγε και να μου έλεγε τόσα πράγματα που εγώ δεν μπορούσα να εκφράσω.
Να εκφράσει, ναι, ναι, ναι. Και εν πάση περιπτώσει αυτά που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο είναι μια, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, ήπια γλυκά, μια ελλιπής συνθήκη, γιατί ποτέ κανείς δεν μπορεί να το κατανοήσει πλήρως όταν το άλλο μισό είναι εδώ στο φυσικό του περιβάλλον και απουσιάζει λοιπόν το όλον, όπως είναι συνήθως λέμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπερί, για την συνομιλία. Να σας πω ότι ήδη μια φίλη ακροάτρια μου στέλνει ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος ο οποίος κατέγραψε, ζωγράφησε τα έργα του Παρθενώνα είναι ο Τζέι Κάρεϊ, Γάλλος, του οποίου τα έργα εκτίθενται στη Βιβλιοθήκη των Παρισίων και τα οποία ουδείς επισκέπτεται. Λυπάμαι, λέει η φίλη ακροάτρια, που είναι σχετική και ειδική με το ευρύτερο θέμα του πολιτισμού, θα πω εγώ. Αλλά οι Βρετανοί πάντα ψάχνουν τρόπο να βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπερί, για την συνομιλία. Όταν θα με το καλό θα έρθετε στην Ελλάδα να τα πούμε και εκ του σύνεγγις. Αυτό, και καλή δύναμη θέλω να σας ευχηθώ και να συνεχίσετε. Να συνεχίσετε, και εμείς είμαστε εδώ και για να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την που με καλέσατε και για τα ωραία λόγια που είπατε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Μπερί. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Μπερίς, φίλες και φίλοι, από αυτούς τους λαμπρούς Έλληνες του εξωτερικού, καθηγητής αιματολογίας στη Γενέβη, και ένας άνθρωπος που, όπως καταλάβατε και από τον τρόπο που μιλά και που εκφράζεται και το χυμαρόδι λόγο του, είναι αυτό που λέμε πόρωση, το θέμα των γλυπτών, της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα θέμα που ίδιος, με το οποίο ο ίδιος ασχολείται περισσότερο από 20 χρόνια, κινητοποιώντας και ενημερώνοντας ιδιώτες στο εξωτερικό. Αυτό. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Είναι ένα θέμα που, ξέρετε τι είπαν, ένα στο γλυπτόν του Παρθενώνα, που θα πρέπει με κάποιον τρόπο, όχι έτσι ευκαιριακά, πώς είδα εγώ όλη αυτή την εκδήλωση που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έλεγα και κοιτάμε στη Γενέβη, στην καρδιά της Γενέβης τώρα ξαφνικά που γίνεται αυτή η εκδήλωση σε ένα κατάμεστο χώρο, άρα υπάρχει κοινό που θέλει να ακούσει. Το θέμα είναι ότι εμείς εδώ αγνοούμε πολύ βασικά πράγματα και δεν ξέρω με έναν τρόπο όπως τα σχολιά θα έπρεπε να το βάλουν και να ενημερώσουν τα παιδιά, θα έπρεπε, λέω τώρα εγώ έτσι μια ακραία ιδέα, και εμάς με έναν τρόπο να μας υποχρεώνουν να ασχολούμαστε με αυτό. Ως εκ τούτου πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, κύριε Αργυρίου. Λέτε τι ωραίο να σας ακούμε στα πολιτιστικά. Ναι, ξέρετε, να σήμερα είπα ότι είναι ευκαιρία. Μην μπούμε κάθε φορά στην βαριά ειδησιογραφία, αλλά ξέρετε δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Να, έχω ας πούμε και το στραβόξυλο ακροατή, δεν με παρεξηγείτε γιατί είναι χρόνια ακροατής και του το έχω πει. Τον Αθανάσιο που λέει τώρα τι είναι όλα αυτά που μας λες και τα λοιπά, για όνομα του Θεού. Ναι, οκ, αλλά κάνει ένας και τα σχόλιά του για τους Άγγλους που τους υπεραγαπά. Καλημέρα, Θανάση, με τον καλό το λόγο είσαι. No, Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά. Time I see you standing there before me, I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some girl in the sky.